พรรคเดโมแครตในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่ Democratic National Convention เป็นระยะเวลานาน4วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้แต่สิ่งที่ต่างจากทุกครั้งในปีนี้คือจะไม่มีการจัดงานที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินแต่ทุกอย่างจะเป็นไปในรูปแบบเสมือนจริงสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องยอมรับเช่นกันครับหลังพรรครีพับลิกันตัดสินใจไม่จัดงานประชุมประจำปีเต็มรูปแบบในสัปดาห์ถัดไปที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาขณะที่ผู้นำสหรัฐจะกล่าวสุนทรพจน์ยอมรับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวแทนโดยปกติในฤดูกาลเลือกตั้งในสหรัฐนั้นตัวแทนพรรคทั้งหลายจะต้องจัดงานหาเสียงทั้งที่เป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กในหลายพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้สนับสนุนทุกระดับชั้นแต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องของอดีตไปเสียแล้วครับสถาบัน American Enterprise Institute ให้ความเห็นว่าวิกฤตโควิด-19 ได้ให้บทเรียนหลายประการแก่ชาวอเมริกันที่อาจกลายมาเป็นสิ่งที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเสียด้วยซ้ำบทเรียนแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงเสียงจำนวนไม่น้อยการเลือกตั้งของสหรัฐจะไม่ใช่เรื่องของการกาชื่อและพรรคที่ชื่นชอบเพียงเท่านั้นอีกต่อไปในส่วนของทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าการหาเสียงจะมีแรงส่งที่ดีตั้งแต่ต้นปีด้วยอัตราการว่างงานที่ต่ำและสภาพเศรษฐกิจที่ดีแต่หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ระดับการว่างงานในประเทศพุ่งถึงระดับเดียวกับเมื่อครั้งเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการรับมือการระบาดของผู้นำสหรัฐแล้วประเด็นถัดไปก็คือภาพการจัดงานประชุมใหญ่ที่หดหายครับซึ่งมักเป็นภาพคุ้นตากันในปีเลือกตั้งและเป็นจุดที่ช่วยกระตุ้นคะแนนความนิยมของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้บ้างไม่มากก็น้อยคาร์ล คอนดิกนักวิเคราะห์ด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียให้ความเห็นครับว่าการที่ตัวแทนพรรคจะหวังรอเสียงสนับสนุนจากงานประชุมหาเสียงต่างๆในปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้ตัดสินใจไปแล้วโดยผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นของพรรคใดก็จะขอเลือกพรรคของตนอย่างแน่นอนครับประเด็นถัดไปก็คือการจัดงานเพื่อเปิดเวทีให้ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรคขึ้นกล่าวปราศัยต่อหน้าผู้สนับสนุนและเพื่อโน้มน้าวผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ซึ่งก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะวิกฤตโควิด-19 ครับและทำให้ทีมงานหาเสียงของทุกฝ่ายต้องพยายามคิดค้นวิธีดึงความสนใจของประชาชนแบบใหม่ๆด้วยและเพราะไม่มีใครสามารถจัดงานเพื่อพบปะทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคได้ทีมงานหาเสียงต้องเร่งไปหาวิธีระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ที่ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถพบปะและโปรยเสน่ห์กับใครในระหว่างงานจัดเลี้ยงอาหารเย็นราคาแพงได้เหมือนเก่าครับและโดยปกติทีมงานหาเสียงจากทุกพรรคจะออกพบประชาชนไปทั่วประเทศเพื่อเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์แต่ในปีนี้วิธีการดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นมากและทั้งสองพรรคใหญ่ก็หันมาพึ่งพาสื่อโทรทัศน์ไปรษณีย์และโฆษณาออนไลน์เพื่อการนี้เป็นอย่างมากครับแม้ว่าทางฝั่งรีพับลิกันยังจะออกไปเคาะประตูบ้านประชาชนอยู่ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคจำนวนไม่น้อยดูจะไม่ค่อยกังวลกับสถานการณ์การระบาดมากนักประเด็นถัดไปก็เช่นเดียวกับประเด็นการรณรงค์ข้างต้นการออกมาเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้มากในปีนี้ครับหลังสำนักงานขนส่งหรือ Department of Motor Vehicles หลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวเพราะการระบาดโดยที่สำนักงานสาขาต่างๆของหน่วยงานนี้คือสถานที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มักทำการลงทะเบียนเลือกตั้งเป็นประจำและประเด็นสุดท้ายทางการในหลายรัฐเลือกที่จะเสนอให้ประชาชนลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์ครับเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการให้ผู้คนออกมารวมตัวกันที่หน่วยเลือกตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างอย่างไม่ลดละโดยไม่มีหลักฐานประกอบว่าวิธีนี้จะทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันจึงไม่สนับสนุนการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์โดยปริยายครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน